În această zi aș dori să vorbesc din Exod, capitolul 4, un singur verset și pentru că nu vreau să citesc toată relatarea cu privire la chemarea lui Moise, o știți foarte bine, cred că o știți, povestiți copiilor dumneavoastră acasă, seara, când mergeți la culcare, probabil de multe ori ați povestit aceste întâmplări din Biblie reale, aceste lucruri extraordinare cu care copiii noștri au crescut, copiii voștri au crescut, noi am crescut cu ele. Este bine să le spunem copiilor noștri, să imprimăm de mici aceste adevăruri transformatoare din Scriptură. Astăzi Exod capitolul 4, versetul 2. Domnul i-a zis lui Moise, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag numai. Am adus aici un toiag. Să zicem că e un toiag ăsta astăzi, da? Și este o anumită, într-un anumit fel reprezintă, și vreau să-l pun aici să-l avem ca și recuzită. Într-o traducere zice, un toiag numai. Moise se uită la toiag și zice, numai un toiag am în mână. Dragilor, în Faptele Apostolilor, capitolul 3, versetul 21, Luca, foarte interesant descrie momentul acesta și zice că Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul Domnului. Moise s-a mirat. Este foarte interesantă tema aceasta a mirării în Biblie. Când Dumnezeu face ceva, oamenii religioși nu se mai miră nici astăzi. Oamenii tradiționaliști, oamenii care le știu pe toate, ei zic că știu cum este, știu ce o să fie, cam anticipez ce o să fie. Nu mai miră, nu mai impresionează nimic. Pe când oamenii pasionați, oamenii care îl iubesc din toată inima pe Domnul Iisus Hristos, pe Dumnezeu Tatăl și lucrarea Duhului Sfânt, întotdeauna văd ceva extraordinar în tot ce se întâmplă, în fiecare răsărit de soare, în fiecare mic semn și lucru care se întâmplă în viața lor, ei văd providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Vezi tu așa lucrurile? Amin? Aș vrea să te leși în această atmosferă a Duhului Sfânt, întotdeauna, în fiecare zi, din zorii zilei până seara târziu, și să te miri, să te minunezi de ceea ce face Dumnezeu. Nu lăsa inima să fie așa de împietrită încât să zici, oh, știu asta, o să le piară pasiunea, nu știu dacă... Vedeți, Moise s-a mirat. În contrast cu alții, când Dumnezeu vorbește, de exemplu, în Matei 15, la a doua mulțire a pâinilor, spune că Iisus a plecat de acolo, din locurile acelea, a venit în Marea Galilei, s-a suit pe munte, a șezut jos acolo, au venit la el multe noroade, având cu ei șchiopor, mulți ciungi, foarte mulți bolnavi, și au pus la picioare lui și el i-a tămăduit. Așa că noroadele se mirau când au văzut că muții vorbesc, ciungii se însănătoșesc, șchiopii umblă și orbii văd. Și slăveau pe Dumnezeul lui Israel. Dar dacă ne uităm mai încolo, vedem că farisei și cărturarii stăteau așa. Nu-i mai mira nimica. Că orbii văd, că șchiopii umblă, că surzii aud, nu-i mai mira, nu-i mai impresionează nimica. Nu vedeți că și astăzi sunt oameni religioși care nu mai impresionează nimica? Există o explicație pentru asta. Tu să nu fii așa. Eu nu vreau să fiu așa. Eu vreau să dau slavă Domnului pentru orice lucru mic sau mare care se întâmplă. Că e o minune când soarele răsare, e o minune când apune și între aceste două timpuri Dumnezeu face minuni la fiecare pas dacă suntem atenți. Slăviți să fie numele Lui. Dragilor, se dezvoltă acum în ultimii zeci de ani o teologie care îmi place foarte mult. Pe lângă teologia sistematică, teologia alimentară și cea, este o teologie numită teologia intimității. Pentru că Hristos vine după o biserică, o mireasă care se pregătește. Această teologie a intimității nu este ceva nou acum, care apare în secolul 21, este biblică. Este ca un fir roșu pe paginile Scripturii, când Dumnezeu îl caută pe Adam și pune prima întrebare. Unde ești, Adame? Adame, vreau să am părtășie cu tine. Unde ești? Dumnezeu pune întrebări de-a lungul Bibliei și ție Dumnezeu spune întrebări și mie Dumnezeu întrebări, îmi pune întrebări și lui Moise i-a pus întrebări. Ce ai în mână? Știți de ce ne pune Dumnezeu întrebări? Nu că nu cunoaște răspunsul. El vrea să intre în părtășie cu tine. El vrea să vorbească cu tine. El vrea să-i dai un răspuns. El vrea să interacționeze, să interfereze cu tine, cu inima ta. Este un Dumnezeu personal, binecuvântat să fie numele Lui. Niciun Dumnezeu din toate religiile lumii nu este un Dumnezeu personal. Este un Dumnezeu pe care oamenii trebuie să îl caute disperat și nu îl găsesc, dar Dumnezeu este Cel care se apropie de om și s-a apropiat de noi prin Hristos, Fiul Său prea iubit, până la cruce. Dar până acolo s-a apropiat și de asemenea a lăsat un pas și ție să faci, să te apropii și tu, să faci și tu pasul acela. Această nouă teologie de care am spus, vreau să spun câteva lucruri despre ea, pentru că îmi place foarte mult. Într-o școală biblică am și predat în România despre teologia aceasta a intimității, este foarte minunată și ne gândim la relația personală și intimă pe care Dumnezeu o dorește să o aibă cu noi. De exemplu, în Cântarea Cântărilor, capitolul 6, versetul 8, spune, și aici o să citesc acest poem de dragoste scris de Solomon, și vă rog să nu vă împietriți sau să nu vă mirați de descrierea pe care o face aici Solomon, pentru că este cultura orientală, în cultura în care s-a scris Biblia. Este foarte interesant că aici împăratul zice, am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea, ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea aleasă. Pentru noi, noi știm că Noul Testament, lucrurile din Vechiul Testament sunt umbra lucrurilor viitoare. Pentru noi această descriere a familiei regale din Orient de atunci ne transmite niște adevăruri foarte mari. Astăzi mulți creștini sunt în aceste patru posturi și unii au hai să începem cu prima, 60 de împărătese. De fapt, să începem în ordinea în care Solomon descrie 60 de împărătese. Aceste împărătese aveau ocazia să intre la împărat în intimitate cu el de două, de trei ori în toată viața lor, nu mai mult. Nu merg acum pe dovezile istorice și nu accentul ăsta vreau să-l pun. Acestea aveau posibilitatea să aibă și un fiu, un moștenitor potențial. Aveau unele proprietăți, aveau unele pământuri, aveau unele case. Dar în intimitatea cu regele nu aveau acces decât de două, de trei ori în viață. Apoi zice, am 80 de țiitoare sau concubine. Așa era atunci, am spus, nu vreau din Biblie ce am citit, nu din altă parte. Acestea poate odată în viață avea ocazia să aibă acces acolo în intimitatea cu regele. Am fete fără număr. Acestea erau virgine, erau puse deoparte special pentru împărat, asta era cultura orientală, repet, dar poate niciodată în viața lor nu puteau să fie date nici la alții de soții, dar și regele poate niciodată nu avea intimitatea lor. Însă, acest lucru ne duce cu gândul la următorul adevăr în noul legământ. Sunt foarte mulți creștini astăzi care devin copii al lui Dumnezeu, dar au o atingere sau două în toată viața lor. Atunci când se nasc din nou și zic, Doamne, ce bine, ce minunată e prezența Ta. Ce minunat este când simt fiorul Duhului Sfânt, cercetarea Ta, e minunat în prezența Ta, Doamne. Dar poate mai au ocazie odată când îți botezați cu Duhul Sfânt sau poate, știu eu, ei sunt fii și fiice ale regelui. Ei sunt, au statutul de regi sau regine, dar atât și nimic mai mult. Dragilor, pe cea care este numită porumbiță, pe cea care este numită aliasă, pe ea n-a interesat-o să aibă doar o proprietate sau două la curtea împăratului, ci a interesat-o să aibă o relație personală și permanentă cu regele. De aceea ne gândim, de exemplu, la Estera, care s-a pregătit atât de mult pentru intrarea la împăratul. Și cultura orientală este așa de bogată în acest sens. Dar vreau să spun că sunt alții care au așa o atingere din când în când. Să nu fii din acela. Să nu te mulțumești doar că ești născut din nou și că ești mântuit. Vreau să spun că nu se compară nimic din lumea aceasta cu tot ceea ce îți dă Domnul. Binecuvântările materiale sunt bune, mulțumim lui Dumnezeu pentru ele, dar nu se compară cu intimitatea pe care o ai cu El atunci când El îți vorbește, când El te atinge. Dumnezeu a vorbit lui Moise și vreau să vă spun că Dumnezeu vorbește și astăzi, slăvit să fie numele Lui. Poate nu așa cum te-ai aștepta, poate nu așa cum vrei, poate nu îți spune ceea ce dorești, dar Dumnezeu vorbește și astăzi. Suntem într-o biserică penticostală și credem cu adevărat că Dumnezeu este Cel care vorbește și astăzi. Dumnezeu vorbește prin vise, Dumnezeu vorbește prin vedenii, Dumnezeu vorbește prin împrejurări, prin oameni, prin predici. Dumnezeu vorbește prin atât de multe moduri. Nu este acum loc să vorbim despre mijloacele prin care Dumnezeu vorbește, dar Dumnezeu vorbește. Poți să spui asta împreună cu mine? Dumnezeu vorbește și astăzi. Dumnezeu vorbește și astăzi. Așteaptă-te ca El să-ți vorbească. Așteaptă-te ca El să te atingă. Așteaptă-te ca El să îți trimită cuvântul Lui, și așa cum i-a trimis lui Moise. Dar aș vrea să-i răspunzi chemării lui Dumnezeu și vreau să rămân încă în zona aceasta a teologiei intimității. Din toată Biblia, în toate cărțile din cele 66 de cărți din Biblie, apare această idee a dorinței lui Dumnezeu să se apropie de om. Și dorința Lui este că este mereu prezentă și ia inițiativa, fie că te întreabă, fie că face o minune, zice Biblia, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii îți aduni o comoară a mâniei pentru ziua judecății. Nu sunt pietre inima. Tot în Cântarea Cântărilor, să rămânem doar în cartea asta acum puțin, zice în capitolul 4, adormisem, dar inima înveghea. Este glasul prea iubitului meu care bate. Deschidem soro, scumpo, porumbiți-o, neprihănit-o, căci capul îmi este plin de rouă, cârlionții îmi sunt plini de picuri nopții. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrăc iarăși, să răspunde ea. Mi-am spălat picioarele, cum să mă murdăresc iarăși, să mă duc să deschid prea iubitului meu care mă cheamă și insistă? Observați confortul, observați nepăsarea, observați indiferența? Dar s-a pregătit, dar tu te pregătești, vii la adunare și te pregătești ca Domnul să te atingă. Și când vine cercetarea Domnului, nu sta împietrită, nu sta împietrit, lasă-L să te atingă, amin? M-am sculat, zice, în cele din urmă m-am sculat iubitului meu, în timp ce de pe mâinile mele picura smirna, iată pregătirea, iată așteptarea ei totuși, da? Și de pe degetele mele picura cea mai lasă smirnă pe mânelul zăvorului. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase. Se făcuse nevăzut. Înnebuneam când îmi vorbea. L-am căutat, dar nu l-am găsit. L-am strigat, dar nu mi-a mai răspuns. Păzitorii care dau ocol cetății m-au întâlnit, m-au bătut, m-au rănit. Mi-au luat marama, străjerii de pe ziduri. Vă rog, fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce îi veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? O, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decât altul? De ce ne rogi așa, fierbinte? Ce fel de relație? Cine este acest Iisus Hristos pe care creștinii, în Noul Legământ, în Noul Testament, că acum transpunem aici și acum pentru noi, de ce creștinii sunt în stare să moară ca și martirizați? De ce sunt în stare să-și piardă locuri de muncă din pricina credinței? Și atâtea, și atâtea, și atâtea probleme. Știți de ce? Pentru că dragostea lui Iisus pentru noi este ca o mireasmă vărsată. Binecuvântat să fie numele Lui. Numele Lui este ca o mireasmă vărsată. Pentru că nu-i nimeni ca El. Recunoașteți acest lucru? Nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, nicăieri în sferele Universului nu este nimeni ca Iisus Hristos. Și El zice, nu este nimeni ca tine, iubită biserică, mireasă, prea iubită, scumpă, neprihănită. Și cum ce frumos o descrie în textul care l-am citit, zice că dar numai una este neprihănită. Vrei tu să faci parte din turma mică? Vrei tu să faci parte din acea biserică care va fi în curând răpită la cer? Amin, Domnul să te asculte. Nu țiitoarele, nu împărătesele, nu fetele fără număr, nu cei care merg din când în când la adunare, aici sau în altă parte, nu cei care din când în când mai iubesc rugăciunea, nu, ci cei care în fiecare zi, de dimineața până seara, sunt cu Domnul și cu Mântuitorul lor în inima lor. Așa îți doresc și mă rog ca această ungere să pătrundă Biserica Emanuel. Onoirea dragostei noastre față de Dumnezeu. Onoirea dragostei noastre față de părtășia intimă cu El. O, dezvoltă acest timp de părtășie de dimineața sau în timpul zilei. Stai cu El, citește-i Scriptura, roagă-te, laudă-L, când nu te vede nimeni. Să ai această intimitate din care rezultă putere. Putere și creativitate, înțelepciune, resurse, protecție. Din această relație rezultă. Și zice mai departe, cine este Revin la primul text care l-am citit, da? Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țitoarele de asemenea o laudă. Știi? Când cineva te vede pe tine că ești zi de zi cu Domnul, se vede acest lucru și zice, oh, ce fain de tine. Tu împărtășești cuvântul Domnului, tu te rogi zilnic, tu ești cu Domnul. E fain, e bine, te laudă. Dar noi, pentru asta, pentru ele, le întărește statutul de a sta la distanță față de împăratul. Mulți spun astăzi, o, ce bine de tine că poți să te rogi. O, ce bine de tine că poți să faci cu tare sau cu tare lucru. Poți să cânți. O, ce bine de tine pentru cu tare sau cu tare lucru. Dar, dragilor, n-ai vrea tu să treci din grupul țiitoarelor, a împărăteselor, din grupul fetelor fără număr. Sunt toate acestea, sunt puse deoparte pentru Domnul. N-ai vrea tu să te pregătești ca Estera. Să dorești să fii numai a Domnului și dragostea din tâi sau cea mai importantă dragoste sau cel mai important lucru pentru tine să fie Iisus Hristos? Eu vreau acest lucru. Domnul Iisus îl întreabă pe Petru și zice, Petre, mă iubești tu mai mult decât tot aceștia? Într-o zi Petru, știți evenimentele la răstignire, moartea Domnului Iisus Hristos, a auzit și de înviere, a fost și la mormânt, dar zice, știi, mă duc să prind pește. Le las toate baltă, mă duc să prind pește pentru că mă întorc la ceea ce știu să fac. Cândva am avut o pasiune pentru Domnul. În tinerețe, poate te gândești, ai avut așa o pasiune pentru Domnul, dar acum tare multe ai văzut, tare multe ai auzit, tare prin multe ai trecut și zici, știi, mă duc eu la ceea ce știu eu să fac. Și Iisus vine la Petru și nu-l condamnă, el nu spune, Petre, m-ai trădat, te-ai dus să prinzi pește. Nu, el zice, mă iubești tu pe mine mai mult decât ceilalți? Domnul îl întreabă, vedeți, de multe ori Dumnezeu te întreabă și Dumnezeu când te va întreba, te rog să stai pe baricadă și să iei aminte la întrebarea care Domnul ți-o pune. Cum Adam a luat aminte, cum Moise a luat aminte, cum Iacob, cum Ilie când îl întreabă, ce faci tu aici, Ilie? Și Petru, atins de dragostea lui Dumnezeu, începe să spună, da, Doamne, te iubesc, prea te zice fileo, îmi place de tine. Mulți creștini au ajuns astăzi ca să zică, Doamne, îmi place de tine, nu-i nimeni ca tine, dar eu nu te pun pe primul loc. Pe primul loc sunt banii, pe primul loc este business-ul, pe primul loc sunt joburile, sunt hobby-urile, pe primul loc sunt orice altceva. Dar Domnul Iisus în dimineața aceasta, iubită Biserică Emanuel, ne cheamă ca pe primul loc să-L punem pe El. Și cred că multe inimi în dimineața aceasta fac o reînnoire a priorităților. Amin. Această mireasă, nu știu de ce trebuie să stau în zona asta, dar această mireasă este cea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită sub oști, ca niște oși sub steagurile lor, adică își cunoaște autoritatea în Hristos, își cunoaște identitatea în Hristos. Cei care îl cunosc pe El ca Domn și Mântuitor, acest lucru îl descoperă în viața lor. Identitatea, autoritatea, frumusețea, curățirea ca soarele. Este așa minunat să fii cu Iisus. Vino Duhule Sfânt și atinge biserica aceasta. Și umple-ne cu dragoste din tâi față de Mântuitorul nostru drag. Amin. Dumnezeu îl întreabă pe Moise, Moise, ce ai în mână? De multe ori Dumnezeu ne pune întrebări, de multe ori izbăvirea o dă Dumnezeu, știi prin ce? Prin ceea ce ți-a pus în mână, prin ceea ce te-a pregătit de-a lungul anilor. Să nu-ți fie rușine de profesia pe care o ai, să nu-ți fie rușine de locul de muncă, să nu-ți fie rușine de darul pe care îl ai, să nu-ți fie rușine de nimic ce ai în mână. Dumnezeu dă izbăvirea de multe ori prin ceea ce El ne-a pus deja în mână. Amin? Viața este fie despre un băț mort sau un toiac mort, cum vrei să-l numești, fie despre un mântuitor puternic. Acest toiac al lui Moise reprezenta pentru el deziluzia, dezamăgirea. Da? Și mulți dintre noi am avut vremuri grele. Nu cred că ar putea ridica cineva mâna. Dacă ar putea ridica, m-aș bucura. Aș vrea să stăm în consiliere, te invit la masa de prânz, să stăm un pic să-mi spui secretele. Dacă ai putea să-mi spui, că n-ai avut niciodată probleme și încercări. Dar eu cred că cu toți am avut vremuri grele, dureri și așa mai departe, prin care am trecut. Însă la fel cum Moise a predat acest toiag în mâna lui Dumnezeu, când a spus Domnul, aruncă-l, lasă-l din mână. La fel, când dai durerea ta, când dai capacitățile tale, când dai tot ceea ce ai tu lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să transforme ceea ce-i dai lui, ce nu mai ții în mâinile tale, ce nu mai ții strâns în mâinile tale, El poate să le transforme într-o mare binecuvântare. Crezi asta? Amin. Trei lucruri despre acest lucru, despre ceea ce ținea Moise în mână, vreau să împărtășesc în timpul care urmează. În primul rând, Moise ținea în mână personalitatea sa. Moise zice, un toiag numai, un băț, asta țin în mână. El era un grijitor de oi. Acest aproximativ, era un toiag aproximativ de 2 metri, tradus în aceste măsurători, da? Și era folosit într-o varietate de moduri, într-o varietate de feluri. Conducea și proteja oile, se sprijinea când urca pe locurile abrupte sau în văi. Aceasta a fost folosit pentru... oricine îl vedea în vremurile acelea, era văzut un om cu un toiag în mână, se știa că are meseria de păstor. Da? În fiecare zi s-a deprins cu acel toiag, umbla cu acel toiag. Acest toiag îl identifica pe Moise cu meseria lui, cu ceea ce era pregătit și făcea în ultimii 40 de ani. Știm că primii 40 de ani a stat în casa lui, în palatul lui Faraon, dar după aceea, dezamăgit de încercarea de eliberare pe care Domnul i-a pus-o pe inimă, el a zis, știi, eu cred că am ratat șansa pe care Dumnezeu are cu privire la viața mea, așa că mă duc și o să-mi găsesc ceva. Și 40 de ani, mai a și uitat să vorbească frumos, coerent, zice când Domnul îl cheamă, că nu, Doamne, eu nu știu să vorbesc. Zice, nu-i nicio problemă, ți-l dau pe Aaron. Și a găsit multe scuze, până la urmă a capitulat sau a acceptat chemarea lui Dumnezeu. Acest toiac de asemenea a reprezentat tot ce Moise poseda. Nici măcar turma de oi nu era a lui, că era lui socrul lui, da? Preotul Madianului, tatăl Seforei. Aceasta a reprezentat traiul lui, identitatea lui, viața lui. Acest toiac a fost o reamintire constantă că el niciodată nu se poate ridica la potențialul său maxim în Domnul. Cam asta, te uiți și tu la ceea ce ai în mână, la ceea ce ai realizat până astăzi, până în vremea de astăzi, și zici, știi, frate Lică, dar eu am 50 și ceva de ani, eu am 60 și ceva de ani, ce mai poate face Domnul cu mine, cu tinerii ăștia? Vreau să te încurajez cu o istorioară scurtă, că toți știți de Smith Wigglesworth, a fost un instalator. Se știe despre acest om extraordinar al lui Dumnezeu. El lui nu a fost rușine de toiagul care l-avea în mână. Și vreau să fie o încurajare pentru tine această poveste sau această relatare a chemării lui. El a fost un apostol a credinței în cele din urmă. El nu a citit niciodată altceva decât Biblia. Wigglesworth nu era un om învățat sau inteligent din punct de vedere omenesc. El era un instalator. Soția lui era în lucrare, da? Înainte ca de el și l-a învățat să citească Biblia. Lucrarea și slujirea acestui om al lui Dumnezeu a început la vârsta de 56 de ani și a durat până la vârsta de 88 de ani. 30 de ani de slujire supranaturală, 20 de oameni înviați din morți și așa mai departe. Ce minunat lucrează Dumnezeu! Nu spune, sunt prea bătrân. Moise avea 80 de ani când Dumnezeu l-a chemat. Eu știu că și David și Ieremia au fost tineri. Dumnezeu cheamă pe unii în preștiința lui și în voia lui când sunt tineri. Și bine să răspundem chemării lui Dumnezeu. Amin? Dar pe unii cheamă la o vârstă la care ai zice, mă, nimic nu mai pot face. Crezi tu? E adevărat că perioada de pregătire câteodată e mai lungă decât perioada în care propriu-zis Dumnezeu te folosește, dar merită, pentru că vreau să vă spun ceva astăzi, iubită biserică. Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră nu privește numai viața asta pământească, ci privește în mod special după ce părăsim lumea asta, mii de ani, apoi eternitatea. Eternitatea. Pentru că Noul Testament are 3 epoci. Noi suntem la sfârșitul primei epoci. Prima epocă este epoca Duhului Sfânt sau epoca bisericii, da? Așa numită epoca Duhului Sfânt. Noi suntem la sfârșitul acestei epoci. A doua epocă sau dispensație urmează apoi epoca mesianică, miria de ani, și apoi după aceasta epoca Tatălui sau propriu-zis veșnicia, când și Fiul zice va da totul în mâinile Tatălui și după ce îi vor fi supuse toate lucrurile. Deci Dumnezeu are planuri mari încă cu tine și viața ta nu privește numai 70, 80 de ani, 90 de ani. Fii credincioși în lucrurile mici și Dumnezeu îți va da adevăratele bogății, adevăratele valori care vrea să le pună în mâna ta. Astăzi porți un băț în mână, o meserie, o chemare, o identitate pe care astăzi o ai aici pe pământ pentru câțiva ani, dar într-o zi vei purta un sceptru de rege și vei fi coregent cu el în universul acesta și va spune, intră în stăpânirea 10 cetăți, intră în stăpânirea 5 cetăți, că ai fost credincios în lucrurile încredințate. Doamne, adă ziua aceea! Amin? Noi luptăm cu speranță, noi ne-am pus încrederea într-un Dumnezeu viu și adevărat. Chiar dacă nu l-am văzut niciodată pe Iisus Hristos, ne-am predat viața noastră, nu? Cum am mai spus poate aici, unui om, unui mântuitor pe care nu l-am văzut niciodată, poate nu l-am auzit niciodată, dar știm și suntem ferm convinși că El există, că ne va mântui. De ce? Pentru că am avut cu El experiențe palpabile, empirice? Nu. Ci pentru că în Duhul nostru, când ne-am născut din nou, s-au născut capacități intuitive, capacități ale naturii celui de-a doilea Adam, a naturii noi, și avem urechi spirituale și avem ochi spirituali și avem percepții spirituale și știm că El nu ne înșală și într-o zi ceea ce a promis va face pentru noi. Crezi acest lucru? Amin. Aleluia. Deci să nu-ți fie rușine de toiagul care l-ai în mână, să nu-ți fie niciodată rușine de chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, pentru că vreau să vă spun ceva bazat pe 1 Corinteni 1:27. Zice, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii. Nu știu ce ai în mâna ta, nu știu ce te reprezintă, care este de fapt personalitatea ta, dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe să le facă de rușine pe cele tari, crezi? Lucrurile care nu sunt să le facă de rușine pe cele ce sunt. Lucrurile mici și neînsemnate ca să le dea valoare, binecuvântat să fie Domnul, aleluia. Deci Moise, asemenea lui Moise, avem fiecare din noi unele lucruri în mâinile noastre astăzi. Unele lucruri sunt bune, unele nu sunt bune deloc. Am ajuns însă, din păcate, să depindem de lucrurile pe care le ținem în mâinile noastre, ca și Moise. Și am putea crede că fără ele nu putem trăi, trebuie să le strângem tare. Trebuie să strângem de ele. Ele devin o parte integrantă din viața noastră. La fel, întocmai cum pentru un păstor care se sprijina pe toiagul său, da, și avea nevoie de el în fiecare zi, așa și noi ne sprijinim pe lucrurile care le deținem în mâinile noastre și credem că fără ele nu se poate. Dar într-o zi Dumnezeu îi spune lui Moise, aruncă toiagul. Astăzi, poate pentru tine sau pentru mine, este o nouă chemare în care Dumnezeu spune, nu te ține așa strâns de chemarea, de locul, de profesia, de lucrul de care crezi că nu mai poți. Lasă-l din mâinile tale să mă folosesc eu de el. Amin? Sunt lucruri în trecutul nostru, cum ar fi problemele, amărăciunile, da? Sau poate abilitățile și talentele noastre. Trăim pentru aceste lucruri și le permitem ca să definească personalitatea noastră și să ne controleze, din păcate, destinul nostru spiritual și nu este bine. Dacă n-a avea Moise întâlnirea aceea cu Dumnezeu, sau Dumnezeu nu se întâlnea cu el, dar Dumnezeu îl caută pe om, cum l-a căutat pe Moise, te caută și pe tine în dimineața aceasta. Și dacă nu-i spunea să arunce din mână acel toiag, Moise nu știa niciodată că de fapt el ține în mână mai mult decât un toiag. Ține un miracol în mâna lui. Ține niște posibilități extraordinare, dar puse ca și active, numai când sunt date în mâna lui Dumnezeu. Vei face tu lucrul acesta astăzi? Amin. Să predai în mâna lui Dumnezeu ceea ce ai. În al doilea rând, Moise ținea în mână problemele care le avea. Când Moise a auzit întrebarea Domnului, ce ai în mână, probabil a fost străpuns, ca un junghiat în inima lui, în adâncul personalității lui, de această întrebare, că era un remember al acest toiag era un remember al sceptrului care îl purta cândva în Egipt. Era de aur, era poleit, reprezenta autoritate supremă asupra lumii de atunci. Probabil că mintea lui s-a întors atunci la întrebarea aceasta pe care Domnul i-a adresat-o în urmă, la vremurile acelea, la palatul lui Faraon. Și acum stă cu un băț mort în mână. Duhul lui Dumnezeu mă sensibilizează să te provoc în dragoste, să-ți aduci aminte de visele pe care le-ai avut când ai fost tânăr. Visele, nu vorbesc de visele de peste noapte, poate și prin intermediul lor Dumnezeu ți-a vorbit, dar de viziunile cu privire la viața ta. Ai vrut să fii misionar, ai vrut să fii lucrător, ai vrut să cânți, ai vrut să slujești Domnului, ai vrut să faci atâtea lucruri și n-ai știut când ai fost tânăr că viața va veni cu atâtea furtuni, cu atâtea lovituri și te va duce într-un loc în care să te ții numai de câteva lucruri. Domnul spune prin Duhul Sfânt astăzi, nu renunța la visele tale. Amin. Nu este prea târziu. Am citit despre acest om al lui Dumnezeu de Winglesford. La 56 de ani a intrat în lucrare. Nu zice, e prea târziu. Până când mai bate o inimă în tine și suflarea de viață este în tine, Dumnezeu poate să te folosească. De aceea ești încă pe pământ și n-ai părăsit lumea aceasta. Că Dumnezeu mai are de lucru cu tine. Și vei vedea lucruri pe care până acum și poate ai zis, Doamne, nu știu când, dacă mai am timp să le văd. Le vei vedea. Le vei vedea. Le vei vedea. Vei vedea trezire biserică. Acum se va face. Nu-i treaba noastră. Nu-i treaba noastră. Sper să nu fiu un om adormit și nu vreau să fiu, să mă consider un creștin adormit, să am nevoie de trezire. Suntem treji, amin, spiritual. Dar este treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu este artizanul trezirilor. Și de multe ori folosește lucruri. De exemplu, a folosit pe o femeie prostituată. Iisus a apropiat la fântâna lui Iacov și a vrut să bea apă și a cerut unei femei. Era acolo o femeie, știm statutul ei. Și prin o astfel de femeie se trezește un oraș întreg, Samaria. Și exemple pot să continue cum Dumnezeu ia oameni cu personalitatea lor, așa cum este, cu trecutul lor zdrobit sau faimos în ghilimele. Și numai Dumnezeu are abilitatea să transforme lucrurile slabe în lucruri tari. Lucrurile mici și neînsemnate să le dea valoare. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Lăudat să fie Iisuse. Că numai tu poți acest lucru. Dar asta vine din intimitate cu Domnul. Acest stoiag i-a amintit lui Moise că viața lui a fost cândva plină de potențial, de un vast potențial, dar că acum el este un nimeni și se pierde prin deșert. Acum du-te la serviciu, vino acasă, crește-ți copii, gândește-te cum... Satana poate te-a dus într-un loc ca și acesta, te-a pus într-un colț și ți-a spus stop cu visele tale, stop cu viziunile tale. Ce crezi, că așa e, ușor este? Mie mi s-a întâmplat. A fost o situație în viața mea în care am zis, Doamne, poate am visat prea mult, poate am îndrăznit prea mult, poate și... Dar am știut că vine de la Domnul acele lucruri. N-au fost de la mine, n-au fost înscocite de mine, a fost de la Domnul. Frații lui Iosif, când Iosif le-a spus visul, ce s-a întâmplat? L-a urât și mai tare din pricina visului. Ai grijă cui spui viziunile, ai grijă cui spui și cui împărtășești inima ta pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar dacă Satana te-a băgat într-un colț ca și acesta, să știi că Dumnezeu astăzi te scoate de acolo și spune, aruncă toiagul din mână, aruncă din mâna ta neputințele tale, amărăciunea ta, lucrurile care te pot ține. O să vedem în curând câteva adevăruri despre ce trebuie să arunci din mână, pentru că Dumnezeu poate să transforme lucrurile cu care acum te confrunți înspre binele și binecuvântarea ta. Crezi acest lucru? Toate lucrurile... pe care le-am menționat mai înainte, au capacitatea să ne identifice. Probabil chiar păcatele noastre, trecutul nostru, sentimentele noastre negative față de alții, cine suntem în raport cu cei din jurul nostru, determină chiar și cum îl slujim pe Dumnezeu și cum l-am slujit pe Dumnezeu. Nu permite aspectelor negative ale vieții tale să te controleze. Nu permite acest lucru, da? Pentru că vei sta în calea lui Dumnezeu și a împlinirii voii lui Dumnezeu în viața ta. Chiar și aspectele pozitive ale vieții noastre, cum ar fi talentele noastre, abilitățile noastre, realizările noastre, devin pasive atunci când le ținem în mână în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-L avem pe El. Dragostea față de El, de tot ce este El revelat în cuvântul Său, aceasta vrea să fie pe primul loc. Amin. Ce ai în mână? Este o atitudine, este o acțiune care definește viața ta? Singurul lucru care ar trebui să definească, să identifice viața ta ca și copil al lui Dumnezeu, știți care ar trebui să fie? Hristos în noi, nădejdea slavei. Toate le lăsăm aici, toate trec. Mulțumim Domnului că le putem administra pentru o vreme. Dar Hristos în noi, nădejdea slavei. Dacă l-ai pe Hristos, ai stânca de viacuri ce dă nemurirea, ai bucurie. Și mulți se miră, cum cei care au intimitate cu Hristos, cum poți tu să fii în mijlocul furtunii a problemelor așa încrezător, liniștit? Pentru că tu știi din această părtășie că El dă și El ia, că lesne este să te ridice, lesne este să te coboare. Că totul este în mâna Lui. Nu-i așa? Amin? Dar El va fi de partea ta, nu împotriva ta. Întotdeauna El are gânduri bune cu privire la tine, gânduri de pace și nu de nenorocire, să-ți dea un viitor și o nădejde. Haleluia! În al treilea rând, Moise, de fapt, și asta vreau să scot în evidență, ținea în mână potențialul său și el nu realiza acest lucru. El ținea în mână, de fapt, ceea ce Dumnezeu vrea să spună: Moise, te trec la un nou nivel, la un nou, te trec la o nouă etapă în viața ta. Domnul îi spune Israelului, cred că în Deuteronom, capitolul 1, zice: ai locuit destul de multă vreme la muntele acesta. Acum, ridică-ți privirea și uite de la țara pe care vreau să-ți o dau. Poate de mulți ani stai la acel nivel spiritual și te duci la biserică și bine, și te rogi și bine. Și era fain acolo unde stea Israelul cu Domnul, acolo la munte, aveau apă, aveau umbră, erau de toate. Dar Domnul spune: ai stat destul de multă vreme Biserica Emanuel. Este timpul pentru un nou nivel. Este timpul pentru o nouă etapă. Și această etapă pornește din a pune la picioarele Domnului lucrurile pozitive, lucrurile negative, trecutul glorios, trecutul păcătos, toate trebuie puse înaintea Domnului astăzi pe altar, în numele lui Iisus, amin? Și-L vrea să-ți dea o nouă dimensiune. Toiagul s-a prefăcut în șarpe, apoi cu acel toiag a despicat Marea Roșie, apoi atâtea lucruri s-au întâmplat cu acel toiag, atâtea minuni s-au întâmplat, cu un toiag care până atunci, a 40 de ani, era un simplu băț uscat. Tu crezi că Dumnezeu, harul Lui, ungerea Lui, puterea Lui s-a terminat? No, Biblia spune în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, ce mă face să trag nădejde este că îndurările Tale nu sunt la capăt, că credincioșia Ta nu are margini, Doamne. Binecuvântat să fie numele Lui. Haleluia! Lucrează Duhul Sfânt și du-ne la un nou nivel pe fiecare în parte, fiecare familie, fiecare individ, Biserica Emanuel, să ne ducă Domnul la o nouă și o nouă etapă, la un nou sezon în viață, pentru că avem nevoie. Cel mai sigur lucru din viață, dragilor, este schimbarea. Schimbarea este cel mai sigur lucru, pentru că totul se schimbă în jurul nostru. Ar trebui să, și așa cum a vorbit pastorul Lazar duminica trecută, despre schimbare. Avem nevoie de schimbare și această schimbare, te rugăm, Doamne, să o duci în viața noastră. Nu vrem să locuim și să băltim, ci să nu vrem să, și nicăieri în Biblie, credincioșii nu sunt asociați cu o baltă sau cu o apă stătătoare, ci cu un râu, cu o curgere. Să facă Domnul ca râul Lui să curgă în viața noastră. Toiagul Lui nu era altceva decât un instrument, o armă în mâna Lui. Cu acel toiag s-au făcut atâtea minuni, cele 10 minuni, nu le amintesc acum. Prin acel băț uscat, nesemnificativ, Dumnezeu a făcut lucruri mari pentru că a fost predat în mâna lui Dumnezeu. Încă o dată spun, nu știu ce ții în mână astăzi, dar știu un lucru: dacă ceea ce ții în mână nu este dat lui Dumnezeu, este un obstacol în viața ta. Păcatul de a refuza harul lui Dumnezeu este un băț mort în mâna ta. Dar când accepți harul lui Dumnezeu, când accepți lucrarea Harului Dumnezeu, mulți vorbim despre Harul lui Dumnezeu și unii se tem, cum am fost și eu uneori, dar să vorbim mult despre Har, pentru că trebuie să vorbim despre păcat, despre păcătoși, e adevărat. Trebuie să fim pe mijlocul cărilor neprihănirii, dar însă dacă refuzăm Harul lui Dumnezeu în viața noastră să lucreze Harul, Biblia spune că celor meriți le dă smeriți, El le dă Har. Dacă refuzăm Harul, nu se poate lucra minuni și semne în viața noastră. Dar spunem: bun venit Harul lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi amărăciunile, neiertările. Te consideri nedreptățit de mulți ani, de 20 de ani umbli cu amărăciune în inimă. Este un băț mort cu care Dumnezeu nu poate să facă nimic. Iisus spune: iartă din toată inima și vei vedea cum noi posibilități, noi minuni vor veni în viața ta. Amin. Mândria ascunsă sau fățișă poate să fie un băț mort în mâna ta, poate să fie o tijă moartă, cum vrei, în mâna ta. Dar în momentul în care capacitățile tale le predai Domnului, ele devin un canal de binecuvântare. Realizările din trecut la care te uiți continuu și spune: ce am făcut cu eforturile mele și ce am făcut spiritual, material și așa mai departe, sunt un băț mort în mâna ta. Dar atunci când le predai Domnului, lucruri mari și mai minunate Dumnezeu le are în viitor pentru tine. Dragilor, în concluzie, Moise a urcat în acea zi cu un băț mort pe acel munte. Biblia spune că a urcat într-o zi, s-a dus dincolo de unde mergea de obicei. Și acolo zice că a văzut acel rug, îngerul Domnului s-a arătat în flacără. Într-o zi Moise zice, a trecut dincolo de hotarul în care umbla de obicei. Știi? Domnul spune, du-te dincolo, du-te mai adânc în părtășia cu mine, du-te mai adânc în citirea Scripturii, du-te mai adânc în rugăciune. Dacă ai stat până acum 10 minute, stai încă 10 minute, du-te mai adânc și acolo vei descoperi ceea ce Moise a descoperit, prezența lui Dumnezeu. Și această prezență va transforma lucrurile care de mult băltesc și miros în viața ta, miros urât. Și nu știi cum să le mai iei și te ții de ele, dar e numai un băț mort. Predă-le în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să mă rog acum la final, pentru cei care încă țin toiege în mâinile lor, încă se bazează pe trecutul lor, pe realizările lor, încă țin amărăciune în mâna lor, încă țin în mâinile lor, ca și Moise, proprietatea lor, că nici oile nu erau a lui, da? Și asta era tot ce era a lui, că era un îngrijitor. Încă cred că, sau amintirile lor, sau durerile lor, aș vrea să mă rog pentru cei care astăzi sunt dispuși să-L arunce la picioarele Domnului toate aceste lucruri, ca odată și odată să termin cu ele. Dragilor, ce-i destul, e destul. E destul de neiertare, e destulă judecată, e destulă condamnare, e destul amărăciune și alți lăstari de amărăciune, e destul. Și lucrurile bune, hai să vorbim despre ele. E bine că până aici Domnul a fost cu tine, te-a binecuvântat, se vede că ești binecuvântat. Ok, dar Dumnezeu mai are noi binecuvântări. Noi dimensiuni, noi lucruri minunate pe care le vrea să le facă în viața ta. De aceea, așa cum stăm, aș dori să ridice mâna sus, dreaptă sau stângă, nu contează, cine dorește să primească această rugăciune și vreau să mă rog ca de azi înainte să înceapă un sezon nou în viața ta, predând în mâna lui Dumnezeu ceea ce ai. Ridică mâna sus acolo unde ești. Tată bun din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos din Nazaret, mă rog pentru toți cei care stau acum în prezența ta. Ochii tăi sunt pretutindeni și văd totul, tu ești omniștient, omnipotent, tu cunoști inima omului, Doamne, și cele mai adânci dorințe ale fiecărui om, Doamne. Te rog acum, Tată bun, în numele Domnului Iisus, să binecuvintesc pe cei care astăzi își aruncă toiagul lor în fața ta, ca și Moise. Doamne, binecuvintează-i să se desprindă, chiar dacă doare, chiar dacă nu înțeleg ce fac în mod detailat, să pună la picioarele tale tot ce sunt, tot ce au, tot ce este în inima lor, Doamne, ca Tu să transformi acel lucru spre binele, binecuvântarea și ridicarea lor, Tată. Binecuvintează, Doamne, pe cei care au mâna ridicată. Este un gest profetic prin această mână ridicată. Doamne, este un semn înaintea Ta, Doamne, predau. Și deschideți palma așa, predau înaintea Ta, Doamne, trecutul acesta, trecutul meu, viața mea, tot ce am, tot ce sunt. Și îți mulțumesc, Doamne, că Tu faci minuni. Cum ai făcut cu acel toiag al lui Moise, Tu faci minuni. Pe plan profesional, pe plan spiritual, pe plan familiar, pe plan bisericesc, pe toate dimensiunile vieții noastre, să mulțumim că Tu transformi lucrurile. Amin. Amin. Dragilor, și nu vreau să închei fără să dau ocazia celor care poate încă n-ați făcut un legământ cu Domnul în apa botezului. Te-ai gândit de multe ori că ar trebui să te botezi, dar ai amânat, ai spus că mai trebuie să rezolv niște lucruri, mai trebuie să-mi pun la punct niște lucruri. Ziua de mâine nu este a ta, nu este a mea, nu este a nimănuia. Aș vrea să dau ocazia, dacă este cineva în această dimineață care încă nu l-a făcut pe Iisus Hristos Domn și Mântuitor în viața lor, să ridicați o mână și să faceți acest lucru. Nu te voi chema în față, ci acolo unde stai, vreau să mă rog pentru tine, să ridici mâna, să-L primești, să faci o rugăciune prin care să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Și de azi înainte să-ți predai întreaga viață în mâna Lui. Este cineva în această dimineață care vrea să-și dedice întreaga lui viață Domnului Iisus Hristos? Este cineva care încă nu are legământ cu Dumnezeu și vrea să facă acest lucru în viitor apropiat. S-a gândit la acest lucru, te-ai gândit chiar în ultimile zile și ai luat așa o hotărâre înăuntrul tău că da, trebuie să se termine trecutul meu, viața mea trecută și de azi înainte vreau să slujesc pe Domnul. Este cineva? Dacă nu este, să știți că nu-mi este rușine și nu am nicio problemă, dar vreau să-ți dau ocazia să faci acest pas al credinței și să arăți lumine văzute și celor din jurul tău că da, tu vrei să-L urmezi pe Iisus ca Domn și Mântuitor. Dacă nu este nimeni, Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să binecuvinteze pe cei care încă nu au botezul în apă și să le vorbească și să le reveleze și să le descrie importanța acestui pas de a încheia un legământ cu Cel care este Dumnezeu Atotputernic, Mântuitorul Lumii, lăudat să fie numele Lui. Dumnezeu să vă binecuvinteze, iubită biserică, văd că timpul nu este favorabil, dar important este că ori de câte ori venim în prezența Domnului, Domnul are lucruri noi pentru fiecare dintre noi. Lasă-le din mâna ta lucrurile care deja îs destul. Spune, ce e destul, e destul. Și ia în posesie noua dimensiune, noul statut. Ia în posesie binecuvântările pe care Dumnezeu vrea să le facă, minunile pe care Dumnezeu vrea să le facă în viața ta. Fiți binecuvântați. Amin.